Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк. А сёння ў гасцях у мяне філолаг па адукацыі, краязнавец па душы Алексей Трубкін. Вітаю.
Добры дзень.
Алексей, ты нарадзіўся ў 1986, яшчэ пры Савецкім Саюзе, але ў школу пайшоў ужо ў незалежнай Беларусі. Крыху пазней прыйшоў да ўлады Лукашэнка і пачаліся змены. Змяніўся дзяржаўны сцяг, дзяржаўны герб змяніўся. І як гэтыя змены запісаліся ў тваёй памяці, у памяці твайго пакалення? Гэтыя змены былі зразумелыя вам, падлеткам, як яны ўспрымаліся?
Цяжка сказаць як каму, ну, але мне дык яно, калі яшчэ быў малы, кідалася ў вочы, было цікава, скажам, калі пайшоў у школу, то вось якраз пачатак 90-х гадоў, новая сімволіка, хаця на той момант я яшчэ не да канца ўсведамляў, канешне, што яна новая, ну, пагоні ў вестыбюлі, бел-чырвона-белы сцяг на гарвыканкаме Новапалоцкім, ну, неяк я па шчырасці, ну, не задумваўся, не ведаў, што раней было штосьці іншае, ну, ось герб, сцяг, яшчэ памятаю, на занятках у школе рабіў рэферат пра дзяржаўную нацыянальную сімволіку, пра герб пагоню, пра бел-чырвона-белы сцяг, дарэчы, рабіў па кніжцы Вінцука Вечоркі, якая якраз на той час выйшла. Дарэчы, кніжку я набыў у кнігарні ў Новапалоцкай. Кніжка эта цяпер тут мне прывёз з сабой, так што такі гістарычны ўжо, можна сказаць, артэфакт. Ну і так, бел-чырвона-белы сцяг над школай таксама па там нейкіх святах. Нармальна, зразумела, як бы, звычайна.
І вось прыходзіш у школу, а ўжо панад школай лынае іншы сцяг, чырвона-зялёны, герб таксама змяніўся. Былі пытанні, што, чаму, як?
Ну так, канешне, бо...
Вы ж падлеткі паміж сабою таксама гэта абмяркоўвалі?
Здаецца, не абмяркоўвалі, але, можа быць, нешта і было, але заўважыў, што памятаю, як гэта драўляная прыгожая пагоня вырезаная, знікла з вестыбюля, і пасля вось з'явіўся гэта чырвона-зялёны сцяг. Ну я, в прынцыпе, там ўжо 6 гадоў было, 7 ўжо разумеў, і вось цікава, што савецкую сімволіку, вось менавіта, ўжо ведаў пра тое, што яна была, не думаю, ну, новая, нейкая такая, настолькі падобная да савецкай, думаю, як, навошта, чаму? А ўжо толькі пасля ўжо даведаўся, што, аказваецца, была адзін у адзін бессэраўская, просто што без серпа і молата, і да мяне дайшло, што это, ну, тое ж самае. Бацькі тут больш, так, канешне, абмяркоўвалі пра ўсё это. Дома размаўлялі, таму, можа быць, і ад іх мяне, як бы, так, тая цікавасць такая была. Ну, але з часам год, другі, як кажуць, ну, і прызвычаіліся ўжо неяк так, дык так.
Прыжылося.
Ну, так, так, неяк вось у мяне не было вось гэтага яшчэ, скажам, такога, што з'явілася ўжо пад канец школы, калі я неяк так усвядоміў, што ўсё ж такі павінна быць нацыянальная сімволіка, павінна быць сваё, і як бы я больш і больш ўсё цікавіўся гісторіяй. Ну, не так павінна быць.
А першыя твае школьныя падручнікі, я памятаю свае падручнікі па беларускай мове. Яшчэ з гэтых кніжак усміхаўся да нас малышоў Ленін. Якія былі ў цябе першыя падручнікі?
Ну, я, на шчасце, тых савецкіх падручнікаў не заспеў. У нас ўжо ў школе былі вось гэтыя новыя, але там вот па гісторыі бел-чырвона-белыя гэтыя такія падручнікі, ўсё. Ну, але яно, канешне, было такое малацікавае, у сэнсе, малацікавае для вось нашага ўзросту. Бо, вядома, на той час не было сродкаў на штосьці лепшае, трэба было хутка зрабіць штосьці іншае, і добра, што было і гэта. Пасля ўжо пачалі з'яўляцца вось у кнігарнях такія, напрыклад, мне была, я памятаю, таксама попрасіў набыць бацькоў, такая ілюстраваная гісторія Беларусі, там ўжо было з малюнкамі, з рознымі фотаздымкамі, літаграфіямі, ўсё это было так больш цікава, скажам. Ну.
І гэтая гісторія пачыналася не з кастрычніцкай рэвалюцыі, скажам, а з вялікага княства літоўскага.
Пачыналася ще раней, вядома, са старажытнасці, там з дагістарычных часоў, ну і па чарзе, канешне, там пра ВКЛ, пра Рэч Паспаліту, ўсё это як бы ўжо больш-менш пачало складацца, усведамляцца. Ну і, канешне, з'явілася гэтая вось такая цікавасць. Але яшчэ, скажам, на той час не перайшло з такога гістарычна-грамадскага ў такое палітычнае. І самае цікавае, што, напэўна, ўвогуле я наведаўся пра нейкі вось рух апазіцыйны, ўвогуле пра ўсе гэтыя справы, асабліва вось гучныя гэта там канец 90-х, калі гэта там былі там маршы свабоды ў Менску і ўсё астатняе. Інтэрнэту на той час не было, і таму самае цікавае, што даведаўся я пра ўсё вось менавіта з прапагандовых перадачаў, якія тады все гэтыя падзеі актыўна ўсё гэта паказвалі, выкарыстоўваючы вось гэту там міліцэйскую хроніку, і я просто, моўна кажучы, адключаў свядомасць на тое, што гаварылася, і больш глядзеў. І гэта было, ну, вядома, што ў рэгіёнах на той час, ну, амаль што, скажам, вулічна нейкай актыўнасці, ну, не было. Так, былі там нейкія офісы, нейкія людзі, асобныя дзеячы, штосьці, але вось такой вось вулічнай актыўнасці як у Менску на той час не было, таму гэта было такое вау. І таму вось менавіта з дзяржаўнага тэлебачання, з гэтых прапагандовых перадачаў я, в прынцыпе, пра ўсё і даведваўся, што ёсць там нейкі малады фронт, што ёсць нейкі БНФ, там, то было вау. Ну і таму, менавіта, напэўна, з часам і неяк з'явілася жаданне неяк знайсці аднадумцаў і, можа быць, далучыцца да іх ўжо ў сваім горадзе.
У 2006-м пасля прэзідэнцкіх выбараў пачаліся гучныя пратэсты, затым жорсткія рэпрэсіі. Кагосьці звольнілі з працы, маладых адлічвалі з вучобы. Табе было 20.
Так, так. І я, на таго, што памятаю, у 2003 годзе ўвогуле далучыўся да ўсё гэтага грамадскага руху. Вось гэтыя 3 гады былі, напэўна, самыя цікавыя, самыя такія яскравыя там. Ну, хаця я думаю, што для большасці людзей, якія, скажам, далучыліся да вось гэтага руху толькі ў 20-м, это ўжо сівая даўніна, і можа быць, хутчэй за ўсё, большасць не ведае пра тое, што было 17, 20, там 25, 30 гадоў таму, для не толькі вось шмат хто адкрывае, ну, але з 2003 па 2006 гады маёй актыўнасці, скажам, ну, такія былі траваядныя тыя часы па цяперашніх мерках, калі там максімальна, што ты мог атрымаць там нейкі штраф, там, ну, суткі гэта было, не памятаю, я ўжо не ведаю, што трэба было зрабіць, ну, там нешта такое, лапку, ця пасадзілі на суткі, не то, што цяпер проста ні за што. Ну, і так, 2006 годзе я далучыўся да каманды Мілінкевіча, і вось якраз пасля гэтага пачаліся ў мяне праблемы, звольнілі мяне з працы, бо, вядома, все гэтыя спісы пайшлі ў гарвыканкам. Я тады на той час працаваў электрыкам у Новапалаўскім доме культуры, і была ў нас размова, памятаю, з дырэктаркай, якая прапанавала па взаемазгодзе, скажам так, ці, ну, сказала так ці іначай, ну, все роўна, як бы, ты ж разумееш. Ну, я сказаў, што, ну, в прынцыпе разумею, і па шчырасці тады была такая праца, вау, што так бы за яе там варта было там трымацца, і, ну, я вырашыў, ну, так так, так. Знайду шасці іншае, нічога страшнага.
У 2006 годзе ў Польшчы адкрылася праграма падтрымкі беларускіх студэнтаў, адлічаных з вучобы, праграма імя Каліноўскага. Такіх студэнтаў Польшча прыняла ў 2006 аж 244. Ты таксама быў у гэтай групе.
Так, адсядзеўшы суткі пасля выбараў, пасадзілі мяне якраз абсалютна, там напісалі, што я мацюкаўся, прычым гэта ўжо было пасля таго, як мяне затрымалі і ўжо просто не ведалі, што са мной рабіць, бо прыблізна недзе тыдзень хіба да выбараў заставаўся, яны ўжо пачалі па рэгіёнах усіх актывістаў сажаць на суткі, спрабаваць ізаляваць, каб мінімалізаваць, скажам, все гэтыя магчымыя пратэсныя нейкія праявы. Ну і ў тым ліку мяне пасадзілі за тое, што я нібыта мацюкаўся. На той час для мяне быў шок, ну, цяжка было ўявіць, ну, як так, просто так за ні за што, ну, аказалася, гэта яшчэ было такое сабе лайтовы такі варыянт, тыдзень сутак. Адседзеўшы, выйшаў і спрабаваў уладкавацца на нейкую працу, на адну, другую, але паўсюдна было, большасць тых всіх установаў былі дзяржаўнымі, паўсюдна, куды я прыходзіў, усе адмахваліся, а з'явілася якраз вось гэтая праграма. Я па шчырасці не надта хацеў, ну, бо каб гэта яшчэ дзесьці, умоўна кажучы, можа быць не так далёка, каб гэта не была менавіта адукацыя вышэйшая, што гэта цэлых 5 гадоў, для мяне это быў, ну, як так, на 5 гадоў, важна кудысьці.
Ты выбраў Беласток, народжаны ў Наваполацку, адносна далёка ад беларуска-польскай мяжы. Што ты 20-гадовы ведаў пра Польшчу, а Беласток гэта свядомы выбар, выпадкова так атрымалася?
Так, якраз вось, ну, згледзячы на тое, што актыўна на мяне ціснулі, все ўвесь час казалі, што ну вось не падабаецца, з'язджай. Ну я паглядзеў, што праўда, тут як бы пакуль на той час здавалася, нічога толковага ніякай працы не знайду, ну што я буду рабіць. Ну, думаю, паеду на вучобу, дзе ж можа праз 5 гадоў штосьці памяняецца ў лепшы бок. На той час здавалася, што магчыма будзе іначай. Так, выбраў Беласток, Беласток выбраў свядома. У нас спачатку ў Варшаве былі падрыхтоўчыя такія моўныя курсы. І Беласток так выбраў свядома, каб бліжэй да Беларусі, ведаючы, што тут таксама ёсць беларусы, ведаў, што ёсць, а што як, ну, не было нейкага разумення. Ну і прычым я там яшчэ нейкіх там сябрам прапаноўваў, што ну, паедзем у Беласток, там тут як бы як ніяк, ўсё ж бліжэй, і там ёсць мясцовыя беларусы, і можна прасцей, хутчэй там паехаць той час дадому, была такая магчымасць. Я па шчырасці ехаў на той час на факультэт беларусістыкі, і якраз вось напярэдадні яго перафарматавалі на больш на філалогію. Ну і здавалася, ну якраз тое, што мяне цікавіць, там гісторыя, культура, мова. На месцы ўжо даведаўся, што гэта ўжо ўсё ж такі будзе больш філалагічны ўхіл, як бы будзе філалогія. Ну, думаю, ну, як ёсць, ну што ж.
А як склаліся лёсы тваіх сяброў, тваіх знаёмых? Маю на ўвазе гэты першы набор. Ведаю, што не ўсе давучыліся, не ўсе атрымалі дыпломы.
Так, было ў Беластоку, калі не памыляюся, каля 30 чалавек. Частка вучылася на праве, хтось там на сацыялогіі, ну, то бок на розных факультэтах. Ну і так, там па розных прычынах не ўсе скончылі, не ўсе атрымалі дыпломы. Насамрэч розныя прычыны. У кагосьці асабістыя, хтосьці вырашыў працягнуць займацца грамадскай дзейнасцю і вярнуўся, хтосьці вырашыў увогуле памяняць свае планы. Ну, частка вярнулася, частка з'ехала ў нейкія іншыя краіны.
Вярнулася ў Беларусь.
Так, так. Лёсы по-розному склаліся. З тых, хто вучыўся са мной тады ў Беластоку, добра, калі дзясятак асобаў ведаю, дзе яны, што яны, чым яны займаюцца.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк, у гасцях у мяне філолаг, краязнавец Аляксей Трубкін. Аляксей, некалькі гадоў таму ты склаў карту беларускіх слядоў у Беластоку. А як гэта пачалося?
Гэта пачалося, калі я быў у Беластоку, вучыўся, пазнаёміўся з выбітнымі гісторыкамі, з Падром Латышонкам, з Падром Мірановічам, з як бы ўсімі там асяродкам гістарычнага таварыства. І пры гэтым даведаўся, што ёсць падобныя праекты: беларуская Вільня, беларуская Прага.
Там натуральнае пытанне, а чаму не Беласток?
Так, натуральнае пытанне, скажам, ну, ўжо на той час я ведаў, што, ну, Беласток, канешне, не Вільня, не Прага і не Варшава, ну, але тым не менш, вельмі цікавы тут пласт вось гэтай беларускай гісторыі. Складаны такі рэгіён, складаны, адначасова цікавы. Я вось, напрыклад, на той час вось думаў, ну, шкада, што нема нейкага такога даведніка, ці нейкай такой вось мапы, якія ўжо вось існавалі на той час, як я казаў у той же ж Вільні, в Празі ці Варшаве. Падумаў, што, ну, калі нема, ну, тут трэба зрабіць. Ну, і вось вырашыў спачатку ў форме Google Map, то бок віртуальнай прасторы ў інтэрнэце, зрабіць такую мапу і там вось пазначаць. Ну і вось з гэтага пачалося, то, здаецца, 2013 годзе пачаў збіраць гэта ўсё, ну, пры гэтым праводзіць нейкія экскурсіі. На той час вядома, што это было больш для сяброў, не спадзяваўся, што это будзе нейкі попыт, цікавасць. Той час людзі, вядома, максімальна што прыязджалі збольшага за пакупкамі. Для большасці Беласток быў горадам супермаркетам. Шмат для каго это вось, калі праводзіў для кагосьці там экскурсію, такі прыватным парадку, там здзіўляліся, вау, ну, аказваецца, цікавы горад.
Цяпер сітуацыя змянілася, бо ў Беластоку маем як мінімум 10 тысяч беларусаў, якія прыехалі ўжо пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, і ім гэтыя беларускія сляды ў Беластоку цікавыя.
Так, так. Бо якраз ще в 17-му році проєкт трансформувався, і з'явилася вже паперова мапа довідник вже на нескольких мовах. На білоруській, польській і ангельській. Тобто це вже, скажімо, вийшло на трошечки з гетого нашого оточення більш широке коло. Тяжко було уявити, як відреагують люди в оголі, буде такому цікаво, не буде. І тоді пам'ятаю, коли тільки відбулася презентація тієї мапи, ми робили нескільки таких екскурсій менавіта ось з гетої мапи, було шмат людей, і саме цікаве, що більшість з них були ось місцевими польськомовними жахарами Білостока. Це не були білоруси, приїжджі, на яких, скажімо, напевно, більш першопочатково був скерований проєкт, я ще здивився. Цікаво, цікаво.
Жили тут і не ведали, що
я... Так, так, я, ну, я, в принципі, після зрозумів, що так, ну, я думаю, що для більшості, звісно, це було, ну, таким відкриттям. Ну, і ось, некілька годів, з 2017-го так само проводив уже більше речі, екскурсії, більше людей про це довідувалося, вже приїжджали там цілі групи часами, були тут ніякі концерти, наприклад, і навіть вже виходили на мене люди і пропонували організувати одночасово, каб ніяк гэта, ну, поширить свою ту культурну програму, і довідувшись, що є така можливість, вау, пропонували. Ну і були вже групи по 15-20 чоловік. Для мене це було, ну, приємно, скажімо, що, ну, просто люди цікавляться, білоруси приїжджають, не тільки приїжджають на ніякий концерт кудись, а ще хочуть нешто поглядіти, довідатися. І так, були екскурсії, курсії, ну, але, конечно, напевно, нове життя цей проект був уже після 20-го года, коли просто, ну, кількість білорусів, причому там з усієї Білорусі, велізна кількість людей почала приїжджати, і ці екскурсії, скажімо, уже стали проводитися частей. Приїхав мій сябр Згородній, вимушений був з'їхати Олесь Киркевич, так само долучився до ось цієї діяльності, уже після там розпрацювали, і він уже зайнявся розпрацювати інших маршрутів, не зв'язаних, скажімо, менавіто з білоруською тематикою, а просто зайнявся білоруськомовними екскурсіями по вогулі, по інших періодах, по інших районах. Ну, то бок, екскурсії такі краєзнавчі, а менавіто про Білосток, але по білоруську.
А твоя мапа білоруських слідів у Білостоку, яна вже закінчена, зачинена, чи все ще знаходиш щось цікаве для себе, про що раніше не ведав?
Ну, тут, як сказати, звісно, закінчене, напевно, не буде ніколи, бо з'являються ніякі цікавостки, факти, може бути менш значні, але які так само, напевно, варто було б гадати. Тому є ось те, що є, але зрозуміло, воно поширається, якби інформація збирається. Може бути, з часом зроблю я, може бути, ніякий довідник, не ведаю. Я, звісно, покуль, скажімо, про це не кажу так, що докладно это будет, але шмат людей мне уже про это просят и кажут, и не хотел бы я там зарабить некий доведник, на вот книжку написать. Ну, на жаль, мне сдается, ну, не маю из этого письменницкого вот такого таленту. Ну, але не ведаю, може бути, ми ось кооперуємося з нашими сябрами, краєзнавцями, істориками. Може бути, колись щось зробимо. Я, наприклад, ось вельми хотів би, каб ніякий такий довідник, це така книжка, ось менавіта про білоруське місце Білостоку, білоруську історію Білостоку з'явилася, бо як зрозуміло, передусім польська, хабрейська історія Білостока, про німецьку, це є. А ось про білорусів поки такої ґрунтовної праці, на жаль, немає. Може бути, коли стіни з'явиться, я б вельми хотів.
Є таке місце у Білостоку, така білоруська кропка, яку треба обов'язково показати кожному білорусу, місцевому чи приїжджому.
Таких місцев некалькі, вони зв'язані з різними періодами, історичними. Коли одно, ну, не тяжко визначити менавіта одно місце. І по щирості таких місцев некалькі, я б мог би, напевно, з кожного історичного періоду вибрати таке місце. К калі можа быць 5 месцаў, то так, як бы тут ўжо было б прасцей. Бо варта адзначыць, што я абмяжоўваюся менавіта вось стагоддзям, 20-м стагоддзям, ад пачатку 20-го стагоддзя, калі беларускі рух як такі фактычна з'явіўся, аформіўся, і ўжо можна вось канкрэтна казаць, што вось гэта былі беларусы, это рабілі беларусы. І на працягу гэтага стагоддзя вядома, тут было некалькі акупацыяў, было шмат чаго. Ну, але калі браць, ну, міжваенныя гэтыя 20-годзі, это перадусім, напэўна, месца, на жаль, месца, вось было столько шмат месцаў, пра якія можна распавесці, прыблізна, дзе яны знаходзіліся, але, на жаль, дзе, ну, вось нічога не захавалася. І вось толькі асобныя будынкі, якія вось захаваліся, і можна іх паказаць. Калі пачынаць з самага пачатку і пералічыць, напэўна, такія самыя адметныя з розных вось гэтых гістарычных перыядаў, то гэта, напэўна, першую чаргу таварыства беларускай школы, кружная управа, якая месцілася ў Беластоку, прычым месцілася яна спачатку на вуліцы Касцюльнай, Касцюльна 1, пасля на вуліцы Купецкай, Купецкая 44. Ну, не першы адрас, не другі, як бы, ну, цяпер фізічна як бы не існуе, гэта вось прыблізны раён вось побач там Касцюльна, побач з касцёлам недалёка, а другі адрас гэта цяперашняе прыблізна месца перасячэння вуліцы Малмеда з алеі Пілсудскага, вось паміж рэчкай Бялай і вуліцай, вось дзе цяпер праходзіць алея Пілсудскага, недзе вось на гэтым месцы. Раней это была шчыльная забудова, там былі камяніцы, а пасля, ну, это час вайны было ўсё знішчана і нічого не захавалася. Варта узгадаць тэатр Венгеркі, там, дзе вось праходзіў так званы гэты народны сход, вядома, прапагандовае мерапрыемства, але тым не менш, ну, гэта месца, пра якое, ну, трэба ведаць, памятаць. Падзея праходзіла ўжо пад савецкай акупацыяй, там, у 39-м годзе. Але тым не менш. Трэцяя, напэўна, гэта будынак, у якім месціўся беларускі камітэт, то ўжо нямецкая акупацыя, Кіеўская 1, будынак захаваўся, такая камяніца, якая зараз, дарэчы, адбудоўваецца з таго, што я ведаю, штосьці там мае быць. На шчасце, яе не знеслі і не збіраюцца зносіць, бо яна лічыцца помнікам. Цікава, канешне, што там будзе. Пасля, напэўна, варта адзначыць будынак, у якім месцілася рэдакцыі Нівы напрыканцы 50-х, калі толькі вось з'явілася БГКТ і быў створаны тыднёвік Нівы, які выдаецца дагэтуль. Гэта вуліца Кілінскага, вось гэта характэрны паўкруглы будынак, якім месцілася рэдакцыя Нівы, месцілася недоўга, ну, але гэта вось першае месца.
Аляксей, прыкладна палова твайго жыцця прайшла ў Беластоку. Тут твае сябры, твая сям'я, жонка, дзеці, а пра вяртанне ў Беларусь думаеш?
Так, тут цяпер, як бы это не гучала, тут у мяне зараз сяброў, знаёмых, беларусаў больш, чым у Беларусі. Ці нават калі б я мог зараз паехаць свабодна, то, в прынцыпе, няма да каго ці ехаць, ну, бо все гэтыя людзі тут. Канешне, хацелася б, каб ўсё вярнулася да нармальнасці, каб усе, хто тут і хоча вярнуцца, змог гэта зрабіць. Ну, а цяпер вядома, што пакуль сітуацыя не зменіцца і не вернецца да нейкай больш менш нормальности, ну, то тут, конечно, как бы нема про что казать. Будем сподеваться, что переживем мы гэты тяжкий темный час и вернемся, будем вертаться, як кто уже тут живе, зможе вертаться. Так что, как кажуть, сподевайся на горшее, рыхтуйся до лепшего, сподеюся, будет добро.
Это была передача «Беларусы 21-го стагоддзя». Меня зовут Михаил Андрасюк, а у гостях у меня был филолог, краязнавец Алексей Трубкін. Дякую.
Дякую.
Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Падкасты.